În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Este la capitolul 30, copiii lui Iacob. Și o să recitim, iar o să vă reamintesc ce am vorbit data trecută. Și încep să vă citesc din nou din capitolul 29, versetele în care încep să nască copiii lui Iacob. Se căsătorește cu amândouă surorile, vrând nevrând, în sensul că Laban îl obligă să o ia pe Lia, el vrea să o ia pe Rahela. Și și-a intrat Iacob la Rahela și a iubit-o pe Rahela mai mult decât pe Lia și a mai slujit lui Laban încă 7 ani. Deci se pare că copiii nu știm aici. Dar poate că copiii au apărut după acești 7 ani pe care i-au slujit, i-a slujit. Aici sunt discuții. Se pare că copiii au apărut după acești 7 ani în care a mai slujit Iacob lui Laban, slujise 7 ani. Acum era deja căsătorit cu cele 2 femei, dar a mai slujit 7 ani și pentru Lia și pentru Rahela. Și în tot acest timp, cumva, fiind foarte așa, foarte scurtă Biblia, dă de înțeles că Iacob a intrat mai mult la Rahela. Adică, ținea ea, o iubea, cu ea se stătea și cumva o neglija pe Lia. Deci vă mai citesc cuvintele acestea ca să vedeți. Și-a intrat Iacob la Rahela și-a iubit-o pe Rahela mai mult decât pe Lia și a mai slujit lui Laban încă 7 ani și după aceea imediat este răspunsul, cumva răspunsul lui Dumnezeu față de această nedreptate. Pentru că este o nedreptate. Adică el a acceptat după ce Laban, știți, aici toți ne găsim vinovați. După ce Laban a strecurat-o pe Lia în casa de nuntă, cum se zice, și el n-a știut în noaptea aceea că nu cu Lia s-a adunat la un loc, ci cu, nu cu Rahila, ci cu Lia. Și când dimineața a aflat că era Lia și a zis, ce mi-ai făcut? Nu era vorba cu medea că Rahela, ce caută sora ei aici? Și Laban îi spune, aici la noi nu este obiceiul ca o fată mai... fica mai mică, sora mai mică să se căsătorească înaintea fiicei mai mari, așa că a trebuit să se dau pe... Mai ales cumva dădea de înțeles că aceasta n-a nicio șansă să se căsătorească pentru că are probleme cu ochii și nimeni nu vrea să o ia. Deci, eu ca un tată am avut inimă bună și pentru ea și n-am vrut să o las. Și aici trebuia să zică să schimbe ceva, dacă vrea să schimbe ceva Iacob. Și să zică, m-ai înșelat... Am dreptul să nu iau pe Lia, sau cine știe ce să zică, putea să spună orice. Dar Laban, cum se zice, la jocul de cărți a plusat și a zis, dar să o dau și pe Rahela, ajunge să termin nunta cu Lia, adică mai era vreo zi, 2 sau nu știu cât era, și pe aceea facem nuntă și cu Rahela și pentru asta mai înslujește 7 ani. Și el a fost de acord. Dar asta ce presupunea? Că amândouă erau soțiile lui și că avea datorie față de amândouă, ca om, ca dragostea și datora, ca fel de a fi. Ori el n-a fost corect, cum se zice, n-a fost corect înaintea lui Dumnezeu, pentru că, da, a zis da, da, dar a neglijat-o pe Lia. Nu-i plăcea, adică, exact cum ați face oricare dintre voi, pentru că el nu pentru ea a muncit 7 ani, nu pentru ea a vrut să stea acolo, nu pentru... El avea în minte altă fată. Altă soția lui, cum credea el. Și atunci, 7 ani de zile, se pare că n-a intrat la Lia sau nu știu, foarte rar, sau nu știu în ce fel. Dar oricum, lucrurile acestea duc la foarte mari dureri. Deci, dintr-o mică chestie, ai zice că, nu, ce băiat bun a fost Iacob că a acceptat. Da, băiat bun, dar a făcut lucruri rele până la urmă, în sensul că și intrând Iacob la Rahela, a iubit-o pe Rahela mai mult decât pe Lia și a mai slujit lui Laban încă 7 ani și după aceea continuă versetul, dar văzând Domnul că Lia nu era iubită, adică era, e clar că în cei 7 ani, nu știu dacă s-a apropiat de Lia. Adică Lia a avut o mică bucurie atunci, că a fost și ea, care n-avea nicio șansă să se căsătorească și care ținea și ea la verișorul ăsta îndepărtat, dar ce șansă avea ea față de Rahela, care era bine, n-avea nicio problemă, nicio meteahnă, nu avea probleme cu ochii, nu avea probleme cu nu știu ce, nu avea, și atunci. Și până atunci adusese greu Lia. Orice fată, vă povestisem eu, orice fată în vechime și până acum 30 de ani, da? Până acum 100 de ani, orice fată și la fel și băieții, dar mai ales fetele, nu aveau nicio șansă să se căsătorească. Erau chiar socotite dacă aveau metehne și erau cine știe ce probleme cu ochii. Și au șchioape sau aproape nicio șansă. Numai dacă părinții erau foarte, foarte bogați și aduceau o zestre foarte mare și na, se poate cum, oricum n-ar fi fost iubită nici așa. Deci erau acești, mă uitam astăzi la un într-o curte la niște oameni, am trebuit să intru și erau mai multe categorii de puișori. De pui mai mari, pui mai mici, pui mici. Și puiul mai mic, în loc să stea lângă cloșca mama sa, unul dintre puii mai mici s-a dus și a intrat la puii mai mari, care deja erau independenți, adolescenți, apoi unul dintre voi, și care l-au fugărit pe acolo. Și până se intervine doamna, i-au rupt piciorul. Mi s-a rupt piciorul puișorului. Nu mai e nicio șansă. Adică puișorul a venit în cloșcă, săracul stă acolo. Dar mi-a dat seama ce crudă e lumea aceasta. Adică ce bine e totuși de noi și mai ales în vremurile noastre acum, pentru că dacă la noi se întâmplă așa ceva și un copil își rupe piciorul, sunt șanse multe. Se fac tot felul de sunt soluții. Copilul poate să fie în viață ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar puiul nu mai este așa. El e aproape ratat. Adică, cel mult, deși puiul până să plec era așa pe moarte, nu cred că va trăi, cel mult îi se va lipi așa cumva piciorul la loc și va fi așa un fel de paria și între frații săi. Nu știu dacă știți că puii care nu sunt exact ca ceilalți pui sunt loviți, ciocăniți de ceilalți. Sunt ca și cum ar fi ceva așa străin de ei. Deci n-are nicio șansă. Ei, să știți că felul ăsta fi, era în vechime. Și la oameni. Nu numai la pui. Era în vechime și la oameni. Adică, da, eu aș zice ce a făcut la Ban a fost o chestie bravo lui, ca tată, în sensul că Domnul a ținut la fiica lui foarte mult și n-a putut să lase așa. Se gândea că va muri, că ea va rămâne nimănui și că va fi așa văzută rău de toată lumea și va muri chinuită și anecăjită și animanui. Foarte greu. În vremea aceea femeile nu moșteneau avuțiile. Moșteneau frații. Sau dacă o soră era căsătorită, aceea, căsătoriți moșteneau. Pietele surori rămase necăsătorite erau ale nimănui. Și Laban a făcut bine. Greșeala până la urmă a fost a lui Iacob, o altă greșeală. Pentru că el a zis bine, dar după aceea a fost incorrect. Și incorectitudinea umană produce dureri foarte mari la oameni. Foarte mari. Și durerile acestea sunt rezolvate de Dumnezeu în timp, în veacul acesta și în veacul viitor. Ați văzut cum rezolvă Dumnezeu? Zice... Dar văzând Domnul că Lia nu era iubită, i-a deschis putința de a naște. Rahela însă era stearpă. Și probabil că la Lia intra foarte rar și probabil că după acești 7 ani. Dar Lia a zămistit și i-a născut lui Iacob un fiu, căruia i-a pus numele Ruben, zicând Lia, privita Domnul la umilirea mea, mă va iubi de acum bărbatul meu. Adică e clar că diferența dintre cele două era totală, felul cum se comporta ea cu una și cu cealaltă. Lia a zămislit din nou. Și a născut lui Iacob un al doilea fiu și i-a zis, auzita Domnul că nu sunt iubită, auzita. Văzuta era primul și primul Ruben înseamnă a privi, a vedea. Și a auzit a Domnului că nu sunt iubită și nu i-a dat și i-l a dat pe acesta, adică pe pruncul acesta și a pus numele Simeon, care înseamnă auză, a auzi. Și iarăși a zămeslit și a născut un fiu și a zis, de acum se va lipi de mine bărbatul meu, căci am născut trei fii. Și Levi înseamnă a se alipi, a se alipi. De aceea i-a pus numele Levi. Și din nou a zămeslit și a născut un fiu și a zis, de data aceasta îl voi lăuda pe Domnul. Adică e ca și cum ar spune, asta e în plus și pe deasupra, când dă al patrulea copil, nu nădăjduiam eu nici la primul, nici la al doilea, dar apoi la al patrulea. Și atunci a pus numele de laudă lui Iuda. Iuda înseamnă lăuda. Apoi a încetat să nască. Adică nedreptatea lui Iacob a dus la îndreptarea lui Dumnezeu. Aici pe pământ și dincolo. Îndreptarea poate fi și aici și dincolo. Atunci, în general, era și pe pământ, în mod deosebit pe pământ, pentru că dincolo nu prea mai era nimic, știți? Aici, la noi, după ce Mântuitorul a deschis porțile împărăției cerurilor și are raiului pierdut, și oamenii, după ce mor acum, există o ceva dincolo, există, eu aș zice, 80% din această îndreptare dincolo și 20% aici pe pământ. Uneori mai mult de 20%. Dar oricum, n-am văzut niciodată să fie deloc aici pe pământ această îndreptare. N-am văzut. Adică rezolvă Dumnezeu ceea ce omul nu face. Și Rahila a născut greu și numai doi copii și a murit la al doilea copil de tânără. Iar Lia a născut 6 copii sau 7, nu mai știu. Și a trăit mult și bine. Da.
Da. Rahila cumva nu avea nicio vină că era. De ce n-a suferit el?
El și avea o vină, pentru că îți dai seama că ai văzut, există între frați, între surori, între invidie, ciudă. Crezi că ea nu vedea suferința surorii mai mult decât vedea el? Nu vedea ea? Păi tot ziua era în aceeași casă, în aceeași curte. Nu auzea ea, nu vedea ea plânsul aceleia, nu știa ea durerea ei, nu cunoștea. Știa, dar nu-i păsa. Nu-i interesa. Și nu l-a îndemnat vreodată, exact cum mai târziu, când a venit Ruben cu mandragorele acela, știți, planta aceea din câmp, atunci a știut să zică, dă mie mandragorele și ți-l dau pe bărbatul meu în noaptea aceasta. Știți? A știut să zică. Rahila. Nu știți despre ce vorbesc? Sau mai țineți minte că m-am citit. Și, dar 7 ani nu prea știu să zică. Râu rățușcă rămânită. Și atunci are și ea vinovăția ei, dar nu e vorba de vinovăția ei, pentru că dacă a murit mai repede, n-a fost vinovăția ei. A fost tot mila lui Dumnezeu și față de ea. Am zis și data trecută. Acești aproape că de multe ori vinovăția, greșelile unui om și ale noastre duc la dureri în tot neamul. Și greșeala lui Iacob, care a acceptat la început lucrurile și de aceea noi ne asemănăm foarte mult cu, că noi formal acceptăm foarte multe lucruri, după care facem noi cum reușim noi, facem. Le lăsăm. Acceptăm căsătoria, după care dar cine mă pune pe mine să rap toate chestiile astea? Dar cine mă pune pe mine? Și nu mai acceptăm. În multe lucruri facem foarte multe greșeli, nu mai suportăm, cine știe câte lucruri greșite facem. Și toate lucrurile astea se plătesc într-un fel sau într-altul. Greșeala lui Iacob, care a zis da, ce, cum să nu, bine, după care n-a făcut ceea ce a promis, pentru că într-un fel promisese. Tacit, dar promisese că bine, bine. No, ce înseamnă bine? O iau și pe Lia. Da, o iau. Și greșeala aceasta a dus la nașterea acestor copii cu voia lui Dumnezeu, ai Liei, dar care au moștenit de la Lia, invidia, ciuda, mâhnirea, supărarea, au moștenit și din sângele Liei, care era tristă și tulburată, și din genele ei, dar și educațional, pentru că probabil o vedeau că e tristă. De ce credeți că Ruben a venit cu mandragorele la mama lui. Pentru că o auzea plângând de nenumărate ori. Pentru că știa că asta e durerea ei, nu? De ce credeți că el a fugit, cel mai mare copil, a găsit în câmp acea plantă care se socotea că face rodnică femeia. Și îi se găsește foarte greu. Eu are rădăcină de tuberculi așa mai mari, dar greu să o vezi. Adică frunzele sunt la fel cu alte. Multele, numai rădăcinile sunt adânci și mari și din acel rădăcini se poate face. În vechime, Mesopotamia se folosea aceasta. Și el a găsit asta și a venit repede la mama lui. E clar că mama lui se plângea și era necăjită și a văzut multe Ruben acolo, acasă. Ei, toate astea au dus la faptul că copiii aceștia au moștenit un fel de invidie, de ciudă, de ură față de copiii și de Rahila și de copiii ei. Și asta a dus mai târziu ca cele mai mici remarci ale lui Iosif, când a zis că am avut în vis în care eu nu știu cum, pe ei i-a opărit de 100 de ori mai mult, i-a făcut să se revolte, că ce te dai tu mare, ce te crezi tu mai presus decât noi, când el a visat un vis în care îi se părea că el e soarele și ceilalți, nu e soarele, el era ca un fel de stea la care se închină și soarele și luna și 12 stele și nu știu ce pe acolo. Și toți au zis, te crezi mare, nu ți-e rușine, și toți s-au năpădit pe el. Deci toate astea, de el habar nu avea, el își spunea visul, el nu știa că ăsta e o chestie de mândrie. Dacă așa a visat. Da, dar ceilalți erau deja cumva pe poziție de a-l suspecta, că te dai mare, te crezi fiul Rahilei, de nu știu ce. Voi, care vă credeți din neamul vostru, știți câtă ură e și în neamurile noastre, că ăsta se crede din neamul nu știu care, că ăștia se crede ștepți, că ăștia... Așa era și atunci. Și au dus asta la uciderea lui Iosif, la prinderea lui, la aruncarea în groapă, la gândul de a-l omorâ. Nu greșeala lui Iacob a fost fundamentală, primară. Da. Și numele cui era această greșeală? Numele iubirii, nu? Pentru că Iacob spunea că i-a fost dragă, dacă i-a fost dragă. Numele iubirii. În numele iubirii pământești, omenești, se întâmplă dezastre colosale. Eu când aud oameni care zic... ne despărțim în numele iubirii, mă despart de nu știu ce și mă duc în numele iubirii să mă gândesc cu groază câte suferințe vor fi, câte dureri, câți copii, probleme, dar totul e așa de frumos în numele iubirii. În numele iubirii pe moment, dar după aceea suferință de generații, înțelegeți? Îți asumi tu suferința de generații în numele iubirii tale de moment cu și stărilor tale de efuziune sentimentală și îți asumi toată aceasta? Iacov a suferit toate lucrurile astea, adică cumva toată durerea asta a trăit-o, a văzut-o, a simțit-o, a trăit într-un fel moartea fiului său, a trăit într-un fel și moartea celui de-al doilea fiu al Rahilei, adică când l-a trimis în Egipt și pe acela a fost convins că nu-l va mai vedea niciodată, când, deci, a trăit moartea Rahilei, a trăit niște grozăvii. Toate astea se plătesc, greșelile se plătesc. Aici pe pământ, în mare parte, se plătesc, țineți minte. Tot ceea ce pare frumos la un început și mai ales în numele iubirii și mai ales în numele nu știu ce, dar în numele iubirii se fac cele mai mari greșeli, se fac cele mai mari grozării. Și oamenii fac într-o fericire în numele iubirii greșeli. Într-o fericire care duce la dezastru. Adică n-au niciun resentiment. Dar multe exemple. Multe. Și după aceea dureri. Și ce să mă fac? De ce, Doamne, de ce? După aceea oameni care n-au fost niciodată la biserică vin și vreau să fiu scăpat de această stare, de această grozăvie dintre copiii mei, dintre nu știu cine și nu știu cine. Și dacă mergi așa pe fir, afli de unde vine greul și răul. Și ce mai poți face? Ce mai poți acum face? Poți să faci. Încerci, orice se poate. Și mare este Dumnezeu, dar durerile sunt mari. Au trebuit să treacă generații ca să se îndrepte această... A trebuit să facă Dumnezeu minuni mari și să-l ducă pe Iosif din Egipt și să-l facă faraon și să ia pe toți frații din neamul ei, frații lui Vitreș, cumva, numai după tată. Și să-i aducă, să-i hrănească și să-i îmbrățișeze și să se ierte între ei. Trebuie să se schimbe istoria lumii ca să se împace ei și să fie cât de cât bine. Și asta înseamnă o colaborare, cel puțin dintr-un anumit moment dat al omului cu Dumnezeu. Adică Iosif a colaborat cu Dumnezeu. Iosif, noi am putea să fim oricare dintre noi poate să fie Iosif. Adică oricare dintre noi poate să fie un copil dintr-o familie în care lucrurile n-au fost cum trebuie și care la un moment dat este alungat sau este expulzat de frații ceilalți sau de părinți sau de oricare poate să fie Iosif. Și dar nu avem măsura lui Iosif cei mai mulți dintre noi, adică Iosif ajunge slujitor în casa lui Putifar, un mare demnitar egiptean, și acolo este îmbrăcat în haine frumoase, umblă prin casa omului, face drege, devine mâna dreaptă lui Putifar și soția lui Putifar prinde drag de el, așa trupește, și vrea să aibă relații cu el. Și tu n-ai ce comenta, că tu ești sclavul. Și el putea să zică, da, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap, sunt chibovnicul soției lui Putifar, o să o duc bine, nu sunt oricine, cei mai mulți dintre oameni ar cădea aici. Ești nimeni acolo, ce poți tu să faci? Și el a zis, nu. Și ea a strigat ca din gură de șarpă, săriți, săriți, a vrut să mă violeze. Cine l-ar fi crezut că un sclav? Nu? Să zică sclavul, nu, ea a vrut să mă... Cum să te violezi, mă, femeia, mă, ce ai, mă? Adică, n-avea nicio șansă. Nicio șansă n-a avut și totuși a rămas pe poziții. Care dintre noi în situația asta ar face așa? Foarte puțin, foarte puțin. A fost dus la închisoare, urma să fie judecat, ținut acolo cu ani, ținut în închisoare și de acolo îl scoate Dumnezeu și îl face faraonul Egiptului. Deci, și așa îndreaptă neamul lui Iosif, neamul lui și cu frații săi și... Da. Deci pentru asta trebuie cumva cel care, ca să se îndrepte lucrurile acestea, trebuie și dintr-o parte și dintr-alta neamului care s-a rupt, s-a stricat, s-a... Și dintr-o parte și dintr-alta o anumită măsură dumnezeiască, adică măsură, nu știu, înaltă. La Iosif, ce a făcut Iosif? Și la ceilalți, la Iuda, la Ruben, părerea de rău pentru ce au făcut, punerea sufletului pentru tatăl lor și pentru Veniamin, Iuda care a zis să mă fiu blestemat înaintea ta, tată, dacă îl voi lăsa pe Veniamin să îl ia cineva, că știu că îl iubești, Iuda a ajuns să meargă după aceea la Iosif, neștiind că Iosif, să zică, ia-mă pe mine, el avea copii, avea soție, nu contează, ia-mă pe mine, fă-mă sclavul tău, să nu mai știe copiii mei de mine, dar lasă-l pe Veniamin. Adică a ajuns la măsura iubirii față de frați, iubirii față de fratele Rahelei, fiul Rahelei. Deci trebuie să se ajungă la niște măsuri și dintr-o parte și dintr-alta ca să se îndrepte lucrurile. Ori în general, 99,99% din situații nu se ajunge nici dintr-o parte, nici dintr-alta și lucrurile rămân dezastroase până la sfârșitul veacului. Deci dacă să avea ochi să vedeți și să vă vedeți familiile așa, toate sunt într-o stare de genul ăsta. Și a tuturor. De ruptură, de dezastru. Pentru că nu sunt oameni la măsurile acelora ca să lucreze Dumnezeu prin ei și să poată îndrepta lucrurile. Și se mai îndreaptă lucrurile prin moarte, se mai îndreaptă prin uitare, se mai îndreaptă prin noi generații care uită complet prin depărtări geografice infinite în care se duc unii și alții și cu asta se uită. Dar altfel... Asta nu e o îndreptare. Oamenii pleacă cumva... iertarea și cumva împăcarea sufletească cu celălalt este rezolvarea. Nu uitarea. Uitarea este o chestie de suprafață, dar care lasă răni interioare care vor izbucni mai devreme sau mai târziu, în mânii, în iuțimi, în asprimi, în nemulțumire. De neînțeles pentru de ce e omul ăsta nemulțumit având toate bune și de ce omul ăsta e așa. Pentru că, cumva, e ca un păcat care trenează peste neamul tău și peste tine și nu și nu s-a rezolvat. Foarte dureros. Și marea milă a lui Dumnezeu este că cei care scapă din neamurile acestea la Hristos, care ridică păcatul lumii și se împărtășesc cu El și îl cheamă în ajutor și îi dau lui păcatele din spovedanie și așa, capăt această iertare dincolo de înțelegerea lor și îi eliberează cumva din aceste chinci. Nu aș zice că îi eliberează complet, ci îi eliberează, le dă puterea să le depășească aceste piedici interioare pe care, de care ei nu știu de unde vin și ce-i cu ele și cum, de unde le moștenesc, de ce sunt așa, dar le dă puterea să le depășească. Adică nu e o chestie, o mântuire, așa cu toți cu topanul, că ați venit la mine, hai. Da, ți se dă putere și dacă tu te dovedești măcar în parte, nu ca Iosif, nu ca Iuda, nu ca Ruben, care și-au pus sufletul pentru Beniamin și, și și-au pus și pentru Iosif, că Ruben când au aruncat pe Iosif în groapă, adică prima dată ei au vrut să-l omoare și Ruben a zis, a sărit și a zis să nu-l omorâm, hai să nu ne muiem mâinile în sângele lui, haide să-l aruncăm în groapa aia, în fântâna aia și să-l lăsăm acolo, știe Dumnezeu ce va fi cu el, hai să nu ne... Deci el a mijlocit pentru fratele lui, n-a putut să-l... Și după aia s-a dus nu știu unde și așa, până atunci când s-a dus el pe unde s-a dus, frații săi au apucat de mâncare acolo lângă, nu le păsau cu fratele lui acolo undeva jos, fratele lor e acolo jos și ei mâncau. Și a trecut o caravană cu madianiți care mergeau cu tămâie și nu știu spre Egipt și hai să-l vindem, a zis Iuda, ca să-l salveze. Iuda era tot așa, avea inimă bună și a zis, hai să-l vindem, măi, să scoate niște bani pe el, dar cumva mai mult ca să-l libereze, nu că vrea el banii. Și că el știa că dacă lasă acolo, acela va muri, adică nu avea nicio șansă. Și l-au vândut și când a venit Ruben, de pe unde a venit, care probabil că nici nu putea să stea la masă cu ceilalți frați în timp ce celălalt gemea jos. Nu putea. Când a venit și a zis, s-a uitat în fântână și a zis, unde e fratele nostru? Și și-a sus și-a haină de pe el. A zis, ce ați făcut? Au crezut că l-au omorât, adică ceva au făcut. Înțelegeți? Deci, nu suntem la măsurile acestor oameni, foarte mulți dintre noi. Nu la măsurile acestor oameni, nu la măsura lui Iosif, dar măcar la măsura unei pocăințe și aș zice singura șansă cumva ca să fim iertați de, și să, să ni se ridice toată povara asta care vine din neam, vine din neam, este aceea că ceea ce noi moștenim, feluri de a fi, greutăți de a ne manifesta, de a ne raporta, dureri, revolte, împotriviri, neputințe, slăbiciuni în exterior, să le socotim că să le putem socoti, Doamne, dacă Tu așa ai socotit, fie voia Ta ca să fiu așa și să pot atât și celălalt să poată altfel, mai mult, mai puțin. Fie voia Ta. Această minimă îngăduință, această minimă umilință, cumva, înainte de Dumnezeu, că știi Tu mai bine de ce ai îngăduit asta, este șansa noastră de a ni se ierta păcate grozave venite din neam care ne stăpânesc pe noi. Adică nu trebuie să facem eforturi și chestii extraordinare, cum a făcut Iosif sau Ruben sau Iuda, ci să ai măcar umilința asta de a zice ce face Dumnezeu și ce îngăduie El cu mine, știe El de ce. Și să n-ai revolta aceea totală și bățoasă, că da de ce, da unde e deputată, da de ce, nu știu ce. Asta, cel puțin eu personal am văzut că asta e singura condiție care ți se pune ca să fii. Și minunea este că nu numai că te dezrobești tu de sub aceste greutăți colosale care vin din ea, ci cumva prin faptul că accepți această povară care vine peste tine din partea aceea, cumva putem vorbi de cazuri clare ca să înțelegeți, dacă o accepți ca de la Dumnezeu zicând fie voia Ta, când vei vrea eliberează-mă, dar nu te revolți, nu numai că tu te mântuiești și Dumnezeu chiar îți iartă toate, ci cumva se dezrobesc generații întregi din spatele tău. De aceea, de exemplu, despre monahi se spuneau că dacă un om se face monah, se mântuiesc 7 neamuri în spatele lui, presupunându-se că un monah este un om umilit, un om care se smerește și își asumă greușala și a celorlalți, nu numai a lui, și care nu mai cere nimic de la Dumnezeu și care se umilește, cum se pocăiește. Și această stare de pocăință este cea care te eliberează și pe tine și pe cei din spatele tău, știți? Adică E ca și cum ai zice, nu poate să cade cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu sună așa, că nu poate un pom rău să facă roade bune. Și dacă tu ai ieșit o pomă bună, că ai ajuns la pocăință, și asta, numai asta te poate face pomă bună, restul îți povești. Că ai ajuns să ai pocăință și o umilință, păi atunci nu se poate să cade cuvântul Dumnezeu și tot copacul din spatele tău e bun. Îl va găsi Dumnezeu bun de ceva. Îl va mântui cumva. Că a ieșit poama aia, Doamne, unul. A ieșit unul acolo, care are gust bun. Înțelegeți? Nu e aguridă. Pentru că, în general, atunci când noi venim din astfel de neamuri și venim cu asemenea poveri, ne facem aguridă. Și zicem, dar de ce? Dar de ce sufăr eu așa? Dar de ce nu am eu chestia aia? Dar de ce altul are? Dar de ce? Și ne facem agurită. Noi mărturisim împotriva lui Dumnezeu. Noi împotrivim. Și agurida aceea și pe tine te strică, dar nu eliberează nici pe cei din spatele tău. Adică nu rezolvă nimic. Aceste puteți urmări în viața părinților și moșilor voștri greșelile care s-au făcut și fără să-i acuzați, nici în un caz să-i acuzați, pentru că noi am putea face de 100 de ori, dacă nu am și făcut de 100 de ori mai grave, să vedeți de unde încep durerile neamurile voastre și sunt dureri mari și neputințe mari. Tocmai din cauza că s-au făcut astfel de greșeli grozave, care doar prin cei care se dedică, se închină și se întorc spre Iisus Hristos, Cel care ridică păcatul lumii. Știți ce mare e cuvântul ăsta că ridică păcatul lumii? Noi privim așa că doar la a doua venire. Că nu! Acum, adică la cel ce crede în El, ridică păcatul lumii și tot păcatul acesta care te-a scos pe tine din neamul acela ca pe o aguridă care străpezește dinții în gura cuiva, te face roadă bună și prin tine se fac și cei din urma ta. E greu de înțeles la prima auzire, dar simplu, dacă gândiți simplu. Întrebare pentru discuții. A zis azi, în predică, cum de mergem oamenii după această... Nu prea înțeleg, nu știu, mi se pare. În rai merg doar cei ce au devenit sfinți, restul în iad. Ce să spun mai mult decât realitatea? Adică că acum, până la a doua venire, nu intră nimeni în Împărăția Cerurilor. Pentru că Împărăția Cerurilor se va intra doar odată cu marea judecată și înfricoșătoarea judecată și când toți oamenii care au trăit și care vor trăi vor fi de față și când se vor aduna și trupurile și sufletele la un loc și de-abia atunci se intră în Împărăția Cerurilor, că până atunci nu va intra nimeni în Împărăția Cerurilor și că unde se duc sufletele celor care cât de cât sunt drepte sau încearcă sau se străduiesc, sunt în Rai, care e un fel de anticamera Împărăției Cerurilor, dar nu este Împărăția Cerurilor și care are diferite trepte și nu toate sunt la fel, adică sunt suflete mai jos, mai sus, mai... și fiecare în felul ei și felul lui. Și că lucrarea de mântuire cu aceste suflete continuă și după moartea lor, că în funcție de faptele pe care le-ai făcut și de răsunătul acestor fapte în inimile celor care au rămas în urma ta, sau în mintea, sau în conștiința, știut sau neștiut că de la tine e chestia aia urâtă ce a rămas scrisă pe un perete, sau nu știu ce a fost, o carte care urăște numele Dumnezeu, sau o faptă care bagiocorește numele Lui, sau dimpotrivă care face cinste numele Său, toate acestea cumva vin în urma ta și te ridică după aceea pe trepte, dacă și rugăciunile oamenilor, și mai ales rugăciunile făcute cu dragoste pentru un om, așa cum, de exemplu, oamenii simțeau nevoie după moartea părintele Arsenie Boca să se roage pentru el. Simțeau nevoie, deși știau că e sfânt. Păi eu mergeam la catedrală la Cluj, aici, și mergeam la fiecare vecernie și la fiecare liturghie ani de zile am mers după ce m-am convertit. Zi de zi. Și auzeam, mai ales când la anumite slujbe făcea un fel de paraclis, acatiste, și se pomeneau. Și se pomeneau oameni, acum nu o să mai pomenesc, că a fost un dezastru. Atunci pomeneau. Din 500 de oameni pomeniți, de 16-20 de ori era pomenit Părintele Arsenie Boca, cuviosul Arsenie. Așa ziceau oamenii. Încât Părintele Bizor se săturase. Ce tot îl pomeniți pe Arsenie acesta? Era... Ori ajung odată tot, iar Arsenie, iar Arsenie, iar Arsenie. Dar oamenii simțeau nevoia să-l pomenească. Păi simțeau pentru că oamenii trăiseră minuni, trăiseră lucruri extraordinare, pușese Părintele Arsenie sufletul pentru ei. Și nu puteau să nu-l pomenească. Nu puteau, domne, nu puteau. Și așa cum alții îl pomenesc pe Părintele Cleopa sau alții îl pomenesc, da, foarte bine. Ei, toate astea și gândurile astea și rugăciunea și acestor oameni merge în anticamera aceea a raiului unde sunt acești oameni și unde sunt mulți bunicii vor și alții. Și și mai sus îi ridică, și mai sus. Sunt multe trepte acolo. Pentru că ai lăsat în urma ta vorbă bună, ai lăsat cuvânt bun, ai lăsat înțelepciune, ai lăsat faptă bună. Și de aceea, ei, asta este acolo. Dar este, mergem în iad. Sau în rai, sau în iad. Dar nu este iadul cel mare despre care vorbește Mântuitorul, ci este un loc tot ca o anticameră a iadului. Până la a doua venire, în care ai șansa să ieși de acolo, dacă poate că, nu știu, au fost fapte care au pus început pocăinței tale, că au fost lucruri care au lăsat semne bune despre tine în inimile oamenilor și ei vor rodi, cum am zis eu, că rodește un copil până la 7-lea neam. Și din aguridă aia iese ceva. Din copacul ăla care rodea numai aguride, iese ceva. Se poate ca acești oameni cumva să se mântuiască și prin rugăciune bisericii. Deci, despre asta, acum, ce să zic mai mult de atât? Dar Hristos a coborât de Paști la iad și l-a legat. Nu face El asta și acum? Despre asta trebuie să vorbim. Sunt lucruri grele de... Acolo era Sheol, nu era iadul. Sheol, 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 Sheol. Țineți minte, Sheol nu era iadul. Iadul este numai după ce Hristos a deschis porțile împărăției cerurilor și a înviat și s-a înălțat aceea. Din acel moment este iadul. Și nu este un loc geografic iadul deschis și zice, iată iadul. Și închidem și zicem, cât are? 50 de kilometri pătrați. Nu. Este o stare sufletească de îndepărtare de Dumnezeu, de uitare de El, de înlăturarea Lui. Este o poziționare greșită a sufletului, o împotrivire fățișă față de Dumnezeu. Asta este. Sau repăsare. Asta este iadul. Până la sfârșitul veacului. Până la sfârșitul veacului. După care putem vorbi și despre o anumită trăire până și la nivelul fizic, pentru că este o unire a trupului și a sufletului și altă lucrare acolo. Este altceva. Despre aia, altă dată, nu vorbim acum, că nici nu știm ce să zicem. Dar despre ce se întâmplă acum, este o anumită poziție a sufletului, o anumită așezare a sufletului. Dacă... Uite să zic mai repede întrebările, că sunt vin prea multe. Noi de unde putem afla păcatele istorice ale neamului? Nu! Nu! Tocmai asta zic. Nu? Așa face și Părintele Arsenie Boca. Scrie cărarea împărăției. Și ce? După ce afli toate chestiile alea, zici, Doamne, păi ce mai pot face? Ce se mai poate face? Că nu se mai poate face. Și la sfârșitul cărării, zice, totuși este salvat. Pocăința. Omului. Asumarea. Doamne, cum zici Tu, cum faci Tu bine este și întoarcerea omului spre Dumnezeu, a fiecărei persoane în parte, și lăsarea în mâinile Dumnezeu și asumarea ceea ce e și cât e, fără să se revolte, duce la salvare, indiferent ce au făcut părinții, bunicii, moșii, strămoșii, nu știu ce. Adică, în momentul în care tu vii spre pocăință și îți asumi păcatul acela și greșeala și atașa neamului tău și zici, asta e. Și atunci și cere ajutorul Mântuitorului ca și cum un copil recunoaște că a spart geamul la școală, un geam, o vitrină extraordinară care costă de cristal, care costă foarte mult și nu mai trebuie să plătească el, oricum nu avea cum să plătească și vine tata și plătește tot și vorbește cu directorul și rezolvă toate problemele și... Înțelegeți? așa vine Hristos și recuperează El, dă tot El, face El, rezolvă El, înțelegeți? Și atunci când tu te spovedești, greutatea pe care nu e a ta, nici a preotului care stă și... nici a ta, că hai, am zis niște chestii atât de grele și ce greu a fost. Nu. Ci dacă faci cu multă părere de rău și durere și chiar îți pare rău și... Îți pare rău că l-ai jignit pe Hristos, că l-ai batjocorit, că s-a vorbit de rău numele Lui pentru faptele tale, că alții au învățat greșeli de la tine și vor învăța și le vor duce mai departe și se va batjocori tot numele Lui Dumnezeu și tot obrazul Lui. Și chiar îți pare rău și atunci Dumnezeu vine El, deci acolo Dumnezeu e Cel care se ostenește. Vine Dumnezeu și repară El în spatele tău tot ce spui tu acolo, care tu nu mai poți rezolva ce ai. Ce să mai rezolvi tu? Faptul că ai tentat pe cineva la desfrânare și l-ai dus la desfrânare și l-ai învățat asta și nici nu știa ea sau el despre chestiile astea. Și prin asta ai deschis porțile nebuniei și a revoltei pentru persoana aceea care s-a simțit bajocorită, violată și care se duce și învață și ea pe alții și face asupra altora asta și își distruge trupul și se socotește. Deci e un dezastru de multe ori. Lucrurile astea merg departe și acel om, acea femeie, acel bărbat face altora tot felul de propuneri și tot felul de... și tentează și își impregnează fiecare celulă cu tot felul de nebunii pe care după aia le urmărește pe internet până când, până în profunzimea omului și a ființei lui se face numai o anexă a sexului, se face om. Atâta se face. Și asta se moștenește după aia la copii și după aia... Păi cine mai poate repara chestia asta? Poți tu să te duci înapoi să repari? Citiți Învierea lui Tolstoi. Tolstoi acolo încearcă să arate că un om a greșit, un fiu de boier, frumos, drăguț, care s-a întors într-o vacanță de vară acasă, a văzut că una dintre slujitoarele, țărancă simplă, care venea acolo la palat să ajute, era îndrăgostită de el. Ca orice țărancă simplă care se uita la boier că... Și boierul a mimat că țin la tine, te iubesc, ești deosebită, nu știu ce, până a vrut, lasă pe ea și a păjocorit-o. Și pe aceea a părăsit-o ca pe un nimic. Mă duc, eu am studii, credeai că o să te iau? Pam. Și fata a căzut într-o deznădejde cumplită. Dezamăgire. N-o mai lua nimeni în vremea aceea, dacă erai așa... Nu se mai... Și a devenit desfrânata satului. Se răzbuna și pe sine... și pe ceilalți. Și a devenit o destrăbălată săracă, prin orașe. Și ăsta a devenit mare judecător. Și la un moment dat, în fața lui, a venit una care trăise în destrăbălări și bajocorită de tot felul de bărbați prin oraș și care, la un moment dat, în lupte pe acolo, a omorât pe unul. Că s-a luptat să nu fie omorâtă ea. Și era ea. Și el și-a dat seama că e femeia de la țară, domne, el, care o distrusese, el era de vină. Că ea nu mai recunoștea. Dar el și-a dat seama că ea din acte, din tot, și a văzut ce s-a întâmplat. De când a început asta? De când? Din anul acela, nu știu ce. De... Cum mai te-ai apucat să faci asta? Păi din anul ăla, că un băier și-a bătut joc de mine. Și ăsta nu mai avea somn noaptea, viață, liniște. Pentru că și-a dat seama că el a distrus-o pe femeia. Și femeia a distrus alți oameni, mulți. Și ce să mai facă el acum? Ce să mai facă el acum? Ce putea să mai facă? Și s-a apucat el să încerce să se căsătorească cu ea acum, să meargă după ea. A fost condamnată la închisoare și a zis, te aștept până termin închisoarea, am murit acolo, lângă tine, unde în Siberia, Doamne. Dar nu se poate rezolva nimic. Cumva Tolstoi nebunește, crede că oamenii pot așa rezolva ceva. Dar nu se poate rezolva așa. Adică poți să încerci, cum se încearcă și în Ostrov, știți? În filmul acela Ostrov se zice că acel monah cumva vrea să repare greșeala care a făcut-o față de fratele său, că l-a lăsat la greu și l-a lăsat să fie împușcat și el a fugit sau nu știu ce a făcut. Și după aceea a încercat o viață întreagă să repare, dar nu putea el să repare. Și dacă devenea sfânt, nu putea să repare. Și a devenit sfânt, dar nu putea să repare. Nu putea să repare el personal chestiile astea. Ci cumva Dumnezeu l-a ajutat să repare el, că își dorea foarte mult să repare el. Își dorea foarte mult să repare el, dar l-a ajutat. Dar, în general, 99% din cazuri nu ne ajută pe noi să reparăm noi, că nu putem. Și n-ajungem la măsura acelui om sfânt să fie, să scoată demonul din fica celui pe care el îl trădase și să-l ajute pe acel om și să facă un imens bine. Nu. Ci Dumnezeu Pentru că nu stă la o sără aceea și nu lucrează prin noi, că nici nu poate lucra. Foarte rar poate lucra prin noi. Atunci Dumnezeu merge El și repară El. Înțelegeți? Se întoarce El înapoi în toate greșelile noastre și repară El. Aici e o întreagă poveste. Cum repară? În funcție de pocăința omului și de durerea lui, mai mult repară. Și îi devine, dar în general pocăința omului și părerea de lui e minimală, e formală. Și atunci reparația e formală, minimală. Dar este. Dar când omul chiar cu adevărat nădăjduiește în Dumnezeu și chiar are părere de rău și chiar se vede vinovat de lucrurile acelea, Dumnezeu repară extraordinar. Și devine acelui om, faptele trăite în viață devin niște întâmplări urâte și rele care devin cumva semn ca nimeni din neamul lui și el să nu mai facă așa ceva, să nu cadă în greșeala aceea și să nu mai greșească așa și devin trepte de întoarcere spre rai. Pentru că așa face Dumnezeu, devine din urmă și repară El ceea ce omul nu poate repara, înțelegeți? Și atunci Dumnezeu face greu. Noi venim asta, dar și Dumnezeu se duce să facă greu, știți? Și zicem, ce tot vrea Dumnezeu cu spovedanii? Dar dacă nu, dacă tu nu faci asta sau dacă spovedania devine o formalitate, atunci toate păcatele acelor oameni și blestemele lor vin asupra ta, pentru că ești al diavolului. Al cui ești? Adică faptele tale sunt înscrise în genele tale. Sunt înscrise în genele tale spirituale și în genele tale trupești. Și ele vin în urma ta. Și te vor face praf. Diavolul va zice, dă-mi-l, Doamne, că e al meu, tu nu vezi că mi-a făcut numai mie slujire? Dă-mi-l să-mi cercetez. Dacă i-a cerut pe apostoli înainte de pătimire și a zis, iată, diavolul a venit să vă cearnă, să vă ceară ca să vă cearnă. Păi credeți că pe noi nu ne cere? Mai ales că la noi are dovezi incontestabile, vine cu acte, vine cu tot ce trebuie. La apostoli era mai greu. Dar și ei începuseră să se teamă, să nu se încreadă în el. Îndoiala nu era numai în inima lui Iuda, așa tuturor. Nu știau pe unde să fugă, ce să facă. Li se părea că nu-i chiar așa cum zice. Începeau să-și caute locuri de întâietăți pe acolo, dreapta, stânga, să fim, nu știu ce. Și atunci diavolul a zis, stai mei, nu vezi că stai mei? Dă-mi să-i cer puțin, ca să vedem mai cui sunt, ai tăi sau ai mei. Și Dumnezeu i-a lăsat puțin în cernere și adevărul e că în cernere aproape că au fost mai de partea celuilalt decât că toți au fugit și toți au, și aproape toți și-au pierdut credința. Pentru această nepierderea credinței s-a rugat Mântuitorul în grădina Ghețimanii cu lacrimi de sânge. Înțelegeți? Pentru ei și pentru noi prin credința lor. Pentru noi toți, peste toate veacurile, s-a rugat Dumnezeu acolo cu sudoarea de sânge. Nu pentru El. Nu murea de frica Lui. De mântuirea noastră veșnică murea Dumnezeu. Adică asta era durerea Lui. Da. Altă întrebare. Dacă se spune că se mântuiește 7 neamuri, bine, se spune, dar nu trebuie să... E o vorbă, e o chestie, ca o poveste, dar un adevăr, știți cum zice, nu este fum fără foc. Dacă se spune că se mântuie 7 neamuri când cineva se face... Nu neapărat. Când cineva se face omul lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni ai lui Dumnezeu ați avut în neamurile voastre. Și de aceea, cumva, aproape că nu se spurcau neamurile. Și mulți din bunicii și moșii și strămoșii voștri au luat pocăință și au părere de rău și au acceptarea tuturor durerilor, zicând slavă ție, Doamne, slavă ție, ceea ce era incredibil, imens. Și asta spălea neam întreg în spatele lor și pe cei dinaintea lor, înțelegeți? Numai că asta nu se mai întâmplă în ultimul timp, știți? Nu se mai întâmplă. Și atunci acești oameni au fost sfinți, nu vrea să fie călugări. Cum zicea Părintele Patriar Teoctist, în satul meu din Botoșan, toți erau la măsuri patericale bătrânii și bătrânele. Bătrânii și bătrânele erau măsuri patericale. Într-un sat oarecare din Botoșan. Dom'le, avea o înțelepciune și o dragoste de Hristos și o credință absolută. Puteai să scrii un nou pateric din ce ziceau ei și ce făceau ei. Așa erau mulți din satele românești. Au fost oameni din toate neamurile așa. Din toate familiile. Ei, ăștia spăleau neam întreg. Dar acum nu mai sunt, înțelegeți? Nu mai prea sunt. Nu mai sunt oameni care să zică slavă ție, Doamne, când vine cazul peste el. Nu mai sunt oameni care să accepte nedreptatea, să zică, dar de ce mie așa și așa? Sunt foarte, foarte puțini oameni care mai acceptă aceste lucruri. Da. Din cauza pierderii credinței. S-a pierdut credința. Adică credința formal nu s-a pierdut, dar ea în trăire s-a pierdut. Adică ea a rămas la un nivel mediocru, așa, superficial. suntem creștini, dar atâta, știm niște formule, știm nu știu ce, dar ca trăire, de exemplu, acei oameni au fost mult mai creștini, chiar dacă nu știu multe, mult mai creștini prin pocăința aceasta care, cum zicea Părintele Arsenie Voca, mă, să nu uiți, mă, dulama smereniei, mă, adică oriunde te duci, du-te cu dulama smereniei. Dulama înseamnă haina smereniei. Ia-ți, mă, haina smereniei pe tine, că ești din orice și te scapă din orice. Când Sfântul Nifon al Constanțianei, un singur om în Cipru, un singur om, a văzut un monah îmbunătățit, miile de demoni ca și vămi fără sfârșit, peste care tu trebuia să treci tu ca și creștin. Și s-au văzut ei în rând mii de creștini din toate neamurile și timpurile. Și mergeau și mergeau și treceau printre ei. La început vămiile erau vedenie. La început diavolul era așa, rarefiat și treceai pe lângă ei și te fereai de ei. La după aia tot mai greu. Au fost tot mai puțin creștini care mergeau. Și la un moment dat numai Nifon mergeau. Numai Nifon. Și ei toți au rămas în spate și el a strigat, Doamne, de ce Nifon poate și noi nu putem? Pentru că Nifon s-a smerit, a zis. Pentru că Nifon e smerit, pentru că Nifon m-a rugat neîncetat și cere de la mine mila, adică are smerenie. Nifon avea smerenie și pentru asta Dumnezeu îl făcea să treacă peste toate. Păi nu mai sunt oameni aceștia. Oamenii nu mai au această smerenie, această umilință. Se tratează acum umilința sau smerenia ca pe o boală și ca pe o problemă. Acum mândria și pățărșenia e văzută ca ideal. Și atunci, nu zic că unor trebuie să ai anumită demnitate, dar interior, fără să se vadă neapărat exterior, tu trebuie să ai această umilință neîncetat, să știi, mă, cine sunt eu, măi? Cine sunt eu să zic despre omul ăla? Sau cine sunt eu să judec? Sau cine sunt eu să compar și să spun că... Și cumva să, în mare această smerenie, să se scufunde toate întâmplările vieții. Sau cine sunt eu să-i zic lui Dumnezeu, de ce ai făcut, Doamne, așa? Pentru că eu vreau să fie altfel. Asta e atât de greu, atât de greu să faci asta și să nu zici. Și dacă zici, să zici, măcar cu jumătate de gură, și să taci după aceea. Cum făcea eu, să taci. Adică, e foarte greu. Și atunci această greutate, acești oameni nu mai prea sunt și deci nu mai este această dulama smerenie care spală păcatele lumii și care, de fapt, nu că spală ea în sine, ci ne lasă în mâinile lui Dumnezeu, a Fiului Dumnezeu, care pune El sufletul pentru noi și ne înlocuiește El. Ceea ce este imens, înțelegeți? De aceea Mântuitorul, când zice cel ce vrea să vină după mine, adică îl vrei pe Hristos, știi că El este bine în absolut, să se lepede de sine. Asta e primul lucru. Vrei să ajungi la mine, leapă-te de sine. Ce înseamnă să te leapă de tine? Să nu mai te tot prețuiești atâta, să nu mai socotești că de ce ți se întâmplă asta, de ce altuia nu. De ce? Să zici, Doamne, cred că merit mai mult decât mi-ai dat până acum. Rele. Merit. Dar uite că nu mi-ai dat. Și cred că o asemenea poziționare ne apropie de Hristos incredibil, incredibil. De mult și de repede. Și apropierea de Hristos este mântuitoare, mântuitoare. Foarte repede celelalte întrebări. Dar dacă în liceu făceam băieții să sufere intenționat, cum pot să repar? Da, foarte mulți băieți fac așa cu fetele, foarte multe fete fac așa cu băieții. Și am văzut urmările în ani după aceea. Aproape puteți da în scris, adică durerea pe care au simțit-o unii, pe care i-ați sedus și după aceea i-ați abandonat ta pe niște, numai să fie un nume pe lista ta de cuceriri. Și să îi vezi cum, de fapt, își scapără privirile după tine, dar să le dai de înțeles ceva, dar de fapt tu să nu le dai nimic până la urmă. Toate lucrurile astea se plătesc cu vârf și îndesat mai târziu. Și la căsătorie, înainte de căsătorie, și după căsătorie se plătesc. Am văzut asta la foarte mulți oameni care nu își explicau de ce e așa soția lor sau soțul. Nu își explicau și până n-am ajuns acolo să zic, da, cum erai? Am făcut, dureri. Și aș zice, aceste lucruri sunt spălate cumva prin propriile noastre suferințe. Câți ani, zicea Sfânta Maria Egipteancă, atâția câți ani am trăit eu în desfrânări, 17 ani, 17 ani m-am muncit diavolul desfrânări în pustie, ca un leopard, ca un leu m-am muncit. 17 ani. Și asta a rămas în conștiința bisericii Câți ani ai făcut un păcat cu știință și cu voie și cu plăcere? Atâția ani și dacă tu nu vrei să mai faci, te va munci acel păcat. Va avea dreptul să te muncească acel păcat. Oricare ar fost el. Masturbare. 17 ani te va munci. Dacă 17 ani ai făcut cu ușurință și ți-a fost 17 ani, vei fi muncit și vei avea tentație. Dacă 10 ani ai băut, 10 ani vei fi tentat îngrozitor să bei. Înțelegeți? După care există, dar toate acestea cad în fața pocăinței mari. Această pocăință, această părere de rău schimbă tot istoria lumii. Poate schimba toate aceste date, toate aceste, dacă aș ști ce mare. De aceea toți părinții vorbeau de smerenie, smerenie, smerenie. Erau ca niște nebuni când vorbeau de smerenie. Parcă e numai la asta, numai despre asta. Erau obsedați. Da, erau obsedați pentru că au văzut că asta e scăparea. Nu era altă scăpare. Restul cu iubire, povești, povești. Povești pentru că iubirea fără smerenie se transformă în gelozie, în ură, în nepăsare, se transformă în crimă. Iubirea fără smerenie nu există. Iubirea fără smerenie este cel mai mare, până poate fi cel mai mare rău în lumea aceasta. Ajungem în titlul să zică și încă va veni vremea, adică și spune că de cel mai mare rău. Zice, uite cât rele vor fi. Și încă va veni vremea când cei care vă vor ucide vor zice că aduc slavă lui Dumnezeu. Adică o fac de dragul lui Dumnezeu. Adică ca cea mai înaltă formă de greșeală absolută a omului este să faci răul în numele iubirii. Și sunt pricepuți oamenii să facă asta. Aici sunt totali. N-au nicio umbră în a face rău. Pentru că fac numele iubirii. Înțelegeți? Și mai ales dacă e cumva și Dumnezeu pe acolo sau nu știu cine. Extraordinar. Gata. Cu liniște faci rău. Cu liniște. Cum fac în numele iubirii habonicii din islam care aruncă avioane întregi de oameni în turnuri și în numele iubirii o fac. În numele iubirii față de Allah. Și alții dintre creștini în numele iubirii bajocoresc pe mii de alții că în numele iubirii descoperit în ortodoxie jignim și bajocorim toate celelalte credințe și le socotim paria și le vorbim de rău și spunem cuvinte grele și judecăm pe oameni și socotim eretici și îi punem deja în fundul iadului. Numele iubirii o facem. Păi, dar nu e ceva mai plăcut decât să o faci în numele iubirii. Dar e o mare greșeală. Nu este mai mare păcat decât să faci greșeli în numele iubirii. Care este Dumnezeu. Și atunci, smerenia, smerenia, smerenia. Ce criterii avem noi să știm ce vine de la Dumnezeu și ce vine de la diavol? În general, nu avem asemenea... Nu trebuie să stăm să tot studiem ce vine. În general, știm că ceea ce vine de la Dumnezeu este ceea ce spune Evanghelia, mai ales capitolele 5, 6, 7 din Matei, acolo puteți găsi în chintesență Evanghelia. Aceea este ce vrea Dumnezeu, în principal, în fundamental. Și ce spune conștiința ta, că ar fi bine... Și când zici conștiința ta, să nu o confunzi cu dădaca nențoaică care vine și se pune în locul conștiinței tale. Și cel mult ce spune biserica și duhovnicul și te sfătuiește. Deci acestea trei sunt cele trei fie trei pasnici care pot să spună că, dom'le, cam asta e de la Dumnezeu. Iar restul, simțăminte, stări, senzații, povești. Ce spun alții, ce nu. Ce spune Evanghelia, ce spune conștiința și dacă ai îndoieli, întreabă biserica, mergi la duhovnic, vorbește. Și aia este de la Dumnezeu. Restul, foarte periculos să socotești că e de la Dumnezeu. Așa. Și restul, multe lucruri care le trăiești și le simți și le faci, le experimentezi prin trăire și prin în timp. Adevărul e fiul timpului. Adică, Sfântul Macarie cel Mare spune... 4 ani m-am muncit gândul să merg să văd dacă este un om dincolo de muntele ăla. 4 ani m-am muncit gândul. Și putea că nu... El nu stătea sub ascultarea nimănui. Dar zic, da, dacă nu-i de la Dumnezeu. Vom vedea în timp. Și a stat 4 ani cu gândul ăla și 4 ani nu l-a lăsat gândul și a zis, bine, atunci pot fi de la Dumnezeu dacă după 4 ani nu m-a slăbit gândul. Și s-a dus să vadă. Și a întâlnit un pusnic mare. Dar a stat 4 ani, înțelegeți, în răbdarea aceea, nu... Prima pornire, primul venit, primul servit. Nu, deci... Timpul, adevărul, este fiul timpului și, în general, în timp se văd niște lucruri. Adică, dacă, de exemplu, pornirea aceea, să zicem, să presupune alt părinte, tot Macarie Egiptean, care spunea că neîncetat m-a luptat gândul să ies de aici, să merg în Alexandria și să propovăduiesc acolo. Adică să ies din pustie, ce fac aici? Și gândul acesta îi aducea tot mai multă tensiune și tulburare și revoltă. Și zicea, nu-i de la Dumnezeu, că dacă e de la Dumnezeu, ar trebui să-mi aducă pace. Faptul că, stai că nu acum, o să vedem, trebuie să testăm gândul ăsta. Ala venea, de ce nu acum? Acum? Și așa, nu-i de la Dumnezeu. Și roadele nu erau bune. Se stresa, se tulbura, nu mă duc niciunde. Dincolo, nu l-a stresat. Dacă te duci, te duci. Dacă nu te duci, nu te duci. Vei vedea. Și a rămas liniștit gândul în el și atunci s-a dus. Înțelegeți? După roade cunoștea un lucru dacă e bun. Roade. Cum sunt roadele? Zice Mântuitorul. După roade cunoști un pom dacă e bun sau rău. Așa ne zice. Deci după roade cunoaștem un lucru dacă e bun sau rău. Nu după înfățișarea frumoasă, nu după bun la vedere, frumos la gust, vrednic de dorit. Nu. După roade. Cum să înțeleg dorința Sfinților să vorâți de a-i sluji așa lui Dumnezeu? E o taină, e o lucrare unică, specială. Mai ales oamenii foarte, foarte pătimași care au, în general, oamenii foarte pătimași plecau monahizi, nu plecau oamenii puternici. În monahizi, în general, plecau oamenii foarte pătimași, care își dădeau seama că ei nu pot să stea în lume fără să se tulbure de femei sau de bărbați, că ei nu pot să stea în lume fără să, și nu numai că își iau o femeie, dar tot visa de la alte femei. Și au un bărbat tot. Și atunci a zis, dumneavoastră, pătimași, nu pot să stau în lume. Și atunci, că se împătimesc. În general, pătimașii sunt în toate. Deci nu numai în aia ești pătimaș, ești în toate. Că nu poți să stai în lume fără să vrei tot mai mult avere, să mă bag cu ceilalți, să fac afaceri, să nu știu ce, mai mult. Că nu poți să stai în lume fără să îți impui voința și în fața altora. Și atunci a zis, eu trebuie să mă duc cât mai departe. Și se duceau și stăteau în mănăstiri, dacă nu aveau așa o puternică pornire. Și dacă pornirea era puternică, și nici în mănăstire nu mergea, că și acolo se impuneau și voiau să. Și atunci plecau singuri și se zăvorau în adâncurile pământului. Astea sunt niște taine mari și trebuie o putere mare. Sunt niște oameni care, ca și cum ai zice, sunt mai multe căi de a urca pe K2 și este cea mai directă, direct. Mergi direct, dar e cea mai periculoasă. Și asta este forma cea mai periculoasă pe care o alegeau ei, cea mai grea, dar o făceau. Neiubirea lui Iacov față de prima dintre soții e o dovadă a lipsei iubirii lui Dumnezeu? Adică cum a iubirii lui Dumnezeu? Sau iubirii de Dumnezeu, poate? Sau în ce sens vrei să zici? Lege întemeiată în Noul Testament, lipsa împărtășirii cu însuși Mântuitorul? Nu știu despre ce vrei să zici. Frații lui Iosif aveau ură față de acesta și din pricina neiubirii tatălui lor față de mama lor? Da, păi am spus. Faptul că mama lor s-a simțit neiubită și a trăit această neiubire și a trăit în această stare de mânie și de invidie și, și asta a răsunat și a avut un ecou asupra copiilor, a dus ca și ei să aibă și genetic și educațional această pornire de învârtoșare care a dus la uciderea, la ce s-a întâmplat. Adică la dezastrele acelea. Se caută o doamnă care să ajute ca bucătar la, în tabăra de la Mărișel din săptămâna 14-19 iulie sau în săptămâna 28 iulie 2 august. Se plătește bine, nu e nevoie de diplomă, de bucătăreasă. Detalii la Oana Raluca. Da. Dacă știți pe cineva, probabil că aveți cunoștințe rude, poate o doamnă își dorește, poate n-are de unde să... Acolo și stă la munte și respira aer curat și mănâncă și trăiește fără să plătească, dar face și mâncarea și primește și un ban. Cum putem să ajungem la acea pocăință care ne-ar face un pom bun nefiind monah? Dar nu trebuie să fim monah. Trebuie să fim monah. Mântuitorul nu a venit să ne descopere monahismul. Înțelegeți? El nu a fost monah. Nu trebuie să fii monah. Tu trebuie să încerci să faci la măsura ta unde ești, cum ești, porunca lui Dumnezeu și mai ales ajungi la această smerenie interioară de a nu te rățui în fața lui Dumnezeu, de a nu te lua la frunte cu El. De a accepta cumva peste orice înțelegere lucrarea lui Dumnezeu cu tine așa cum e, zicând nu înțeleg nimic, mi se pare o nedreptate absolută, dar cred în tine, cred în tine. Și cred că cea mai înaltă formă de pocăință, și m-aș bucura să o am măcar pe patul morții, este aceea pe care a avut-o tâlharul de pe cruce, care din dreapta, care putea să zică: salvează-ne, nu ai făcut nimic în viață, nici pe tine nu te-ai ajutat, nici pe noi nu ne poți ajuta, cum foarte mulți dintre noi să avem pe patul morții asemenea. Unde e Dumnezeul tău? Te-a ajutat în viață? Nu știu, a dus greu, ai dus de greu, am dus-o greu. Nici el nu s-a mântuit și a fost tărfire de toată lumea și bajocorit în decursul vieții mele, istoriei mele. L-am văzut cum îl luau în râs toți și îl bajocoreau. Nici pe mine nu m-a ajutat. Și îl bajocorim pe Dumnezeu până în ultima clipă. Sau să ai poziția tâlharului din dreapta, care zicea: noi, eu merit păcatul, eu merit viața pe care am purtat-o și am dus-o, merit moartea pe care o port și o duc, pentru că am făcut multe nedreptăți, și își recunoaște, se smerește și zice: da, merit. Dar acest om nu merită. Și tu, pe patul morții, să ajungi să poți să zici: merit, tot ce a fost rău a meritat, tot ce s-a întâmplat și se întâmplă și acum a merit, poate merita și mai mult. Dar Hristos n-a meritat. Dar bajocurile la care a fost pus Hristos în viața mea, de către mine, de către alții, nu a meritat. Adică El nu merita. Cine poate să zică asta, nu este mai înaltă formă de pocăință decât asta. Nu există. Adică în clipa aia ești cu Dumnezeu în rai. Cine poate să aibă acest fel de... Știți, asta e măreția tâlharului. Nu că s-a pocăit în ultima clipă și gata, s-a mântuit. Nu. Că a zis: Doamne, dar El nu merită. Adică, și să poți zice asta pe patul, pe crucea suferinței și într-un niște chinuri groaznice, nu e ușor. Știți? E ușor așa să zicem din urmă buzelor, dar în suferință e foarte greu. Și când totul te tentează să zici, când Sinedriul stă în față și ulește numele Lui Dumnezeu și îl bajocorește, când mama lui Iisus stă acolo plângând sau ce, și este jignită de tot Sinedriul și care o cunoștea de când era copilă: uite ce nenorocit ai născut, uite ce blestemat ai născut. Cum tu, fiica lui Ioachim și Ana, care cum ai făcut asta? Bătrânii ei o cunoșteau pe Maica Domnului, care nu avea mai mult de 50 de ani când era acolo lângă cruce. Și bajocurile acestea sunt grele, greu de suportat. Foarte greu de suportat. Și tâlharul vedea lucrurile astea. Hristos nu era într-o poziție în care să zici: El nu merita. Era într-o poziție, dar chiar așa: cine e ăsta, Domnule? Adică putea să facă și el exact ca cel din stânga, dar n-a făcut. Și cred că mi se pare un mare lucru ce a făcut el. Învățăturile lui Hristos sunt mai degrabă capitaliste sau socialiste? Nici una, nici alta. În sensul că nu s-au opus rânduierii sclavagiste în care era, nu s-au opus, dar a distrus până la urmă, pentru că datorită lui Hristos, Constantin cel Mare a desfințat pur și simplu orândirea sclavagistă. Deci când un împărat a fost creștin, în momentul ăla a căzut orândirea sclavagistă. N-a mai putut să stea în picioare și nu știu că de care era mai apropiat. Sunt părți bune și într-una și într-alta și încearcă orândirea socialistă să facă o anumită egalitate, o anumită dreptate și pentru toți necăjiții, și încearcă, nu comunistă, socialistă. Există o parte bună în socialism, adică există o dorință de a fi o anumită egalitate a oamenilor în fața legilor, în fața puterilor, în fața privilegiilor, în fața tot. Nu e numai tot rău acolo. Și există și o parte bună în capitalism, o parte bună care ține de personalitatea omului, de firea lui, de faptul că unii sunt mulți la ceva, alții nu sunt mulți la ceva, că nu-i poți băga pe toți în aceeași cămașă și forța să fie în același sistem. Oamenii sunt diferiți. Sunt persoane unice, speciale, și Mântuitorul orește aproape fără cuvinte, dincolo de cuvinte, numai despre asta. Adică cu fiecare om vorbește personal altfel. Fiecare face altfel minunea. La fiecare, deci îl ia personal pe fiecare. Ori asta cumva o dezvoltă într-o anumită latură orânduirea capitalistă mai mult decât cea socialistă, care ne face, ne uniformizează, ne face indivizi pe toți și gata. Numere. Atât. Și Adică este și dintr-o parte și dintr-o altă, dar niciuna nici alta nu e, nu putem spune că este urmașa lui Hristos. Mergeți, faceți-vă socialiști, că sunteți urmași, sau capitaliști. Nu. O prietenă a făcut un accident de mașină și au murit doi oameni, apoi soțul a părăsit-o, acum ea a aflat că s-ar putea să aibă cancer. Nu știu dacă putem vorbi aici. Aici e foarte periculos să intrăm noi în chestiile, să zicem, de asta. De asta a făcut țitaia de aia. Nu știm despre asta. Nu știm. Nu mă bag. Cum pot fi... oricine poate să ajungă în locul acestei femei. Acum pleacă cineva și faci un accident și... Tu erai un copil bun. Uite, faci un accident. Ce poți să faci? Și după aceea... Toți din familia ta sau părută ta familie te părăsesc ca pe un gunoi. E absolută vina ta în chestia asta? Putem să spunem că și după atât de tristețe și de supărare devii slab, imunitatea ta scade, te faci toate bolile din lume. Uitați ce pedeapsă primi. Nu știu. Foarte periculos să zicem că așa e. Cum pot fi vindecate aceste păcate care merg din... Am vorbit despre asta. Numai prin pocăință. Numai Hristos le poate vindeca. Omul nu le poate vindeca. Deci o mare iluzie asta cu vindecările prin om sau prin cine știe ce. Că te duci și îți faci o casă bine formulată după principiile Feng Shui și ele te feresc din punct de vedere energetic de aceste energii negative. Mănânci nu știu ce alimente. Stai în nu știu ce poziții, acumulezi și răspândești energii. Faci povești. Diavolii fac așa cu tine. Înțelegeți? N-au putere nimeni. Ele sunt drăguțe, frumoase, dar nu au putere în fața demonului. În fața demonului numai Hristos, Dumnezeu cel viu, poate să lupte. Și El poate să oprească pe demon. Demonul, prin păcat și prin greșelile acestea, are cumva o anumită autoritate și anumită și reclamă că El are dreptul asupra ta și asupra neamului tău. Reclamă înainte lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu te poate izbăvi și te poate scoate din această dreptate. El are o anumită dreptate, demonul, pentru că e ca și cum ar veni la un notar cineva cu nu știu câte semnături ale unui neam care din prostie a făcut, a semnat că își dă casa, că își dă masa, că își dă tot a semnat acolo. Și într-un fel păcatele noastre este asemenea semnături. E ca și cum ar spune, eu fac un nou legământ cu diavolul. Orice păcat este o despărțire de Dumnezeu și un nou legământ cu diavolul. Mai ales cele mari, nu vorbesc de cele... Și atunci diavolul vine cu niște dovezi foarte serioase. Și este și o dreptate unde... Nu putem, Dumnezeu nu poate fi numai cu diavolul nedrept, iar cu noi numai cu diavolul nemilostiv, iar cu noi are și el dreptatea lui, într-un fel, își cere partea lui, partea diavolului. Și aici în taină dumnezeiește, Dumnezeu ne poate îngădui, poate îngădui apropierea aceasta diavolului de noi și de neamul nostru, dar care să aibă ca rezultat o îndepărtare a noastră în timp și de diavol și de și a neamului nostru și de păcat și o lămurire și o maturizare. Ceea ce e o taină mare aici. De ce Dumnezeu îngăduie rău și cumva rău pe care noi îl alegem. Dumnezeu îngăduie după aceea răul în viața noastră și noi prin aceste multe amestecuri între bine și rău pe care le trăim și le vedem, să alegem încetul cu încetul tot mai mult binele. Adică, până la urmă, e o taină mare aici. Omul nu ar alege niciodată binele cu toată ființa lui dacă n-ar vedea și urăciunea răului și n-ar cunoaște pe pielea lui. N-ar. Eu după ce am cunoscut întunericul în cel mai adânc înțeles al cuvântului, din toate iubeam întunericul. Numai nopțile erau ale mele. Tot ce era de întuneric era frumos. Tot ce era de lumină era scârbos. Era plicticos. Era emoțional și trist. Tot ce era despre întuneric era frumos. Tot ce era despre tot ce înseamnă întuneric din perspectivă duhovnicească, spirituală, psihologică. Tot ce era întuneric era cool. Întuneric când zic rău, zic tot ce este rău. Și cealaltă era pentru prostâți, pentru mielușei care vor merge la tăiere. Și după ce am cunoscut și am cunoscut în adâncuri acest rău și am văzut și stăpânul acestui rău și care m-a terorizat și m-a chinuit mult timp, păi nu vă pot spune ce mult iubesc acum lumina. La propriu lumina. La propriu. Lumina. Dar și lumina cealaltă. Tocmai pentru că ai văzut răul, înțelegeți? Altfel nu iubești lumina. Altfel ți se pare ce? Mă obligă la toată ziua, nu știu ce Dumnezeu. Ce ai fapt ta lumină? După ce cunoști întunericul, zici, nu mai vreau, nu mai vreau. Atunci iubești, atunci iubești lumina. De aceea Dumnezeu îngăduie răul pe care noi zicem. De ce îngăduie Dumnezeu răul în lume? Pentru că nu s-ar mai găsi nimeni să aleagă lumina. N-ar mai iubi oamenii lumina, n-ar mai vrea să meargă la ea. Mi s-ar părea plicticoasă și obligatorie. Și... E frumos, pe umbra, întunericul. Dar, după ce trăiești, experimentezi pe propria ta piele, începi să înțelegi și atunci dai o alt preț luminii. Să zicem, cu bine.
Cu bine se poate, mă rog, să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Ca fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Deci dacă știți o bucătăreasă, o doamnă, sau nu bucătăreasă, o doamnă care se duce pe la mâncare, se vorbească cu oarele lucruri. Poate chiar un domn.